ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่หนึ่งในการเข้ามาปฏิบัติธรรมสำหรับเมื่อเช้ามีเวลาเล็กน้อยผมก็ได้กล่าวถึงหลักในการปฏิบัติถ้าเข้าใจหลักแล้วก็เอาไปประยุกต์เอาไปปฏิบัติเองได้เท่านั้นก็จบแล้วเพราะว่าการปฏิบัตินั้นว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากคือให้ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทำให้ถูกต้องทำให้ได้ปัญญาได้ศีลได้สมาธิถ้าได้ครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ถ้าพูดโดยหลักการก็มีเท่านั้นแหละนะพูดโดยหลักการนี้ไม่ยากนะแต่ว่าอุบายเทคนิควิธีการนะมันมีหลากหลายที่ยากๆเนี่ยอยู่ที่กิเลสของแต่ละคนนี่แหละนะตัวหลักการเนี่ยก็พระพุทธเจ้าของเราทรงค้นพบแล้วก็เอามาบอกแล้วนะพวกเราก็ไปฟังท่องเอามาทีนี้ถ้าจะว่ายากก็ยากที่จะได้ฟังพอฟังแล้วก็ท่องแล้วก็จำไว้ก็ถูกต้องอย่างแน่นอนทีเดียวนะสรุปว่าพูดถึงหลักของการปฏิบัติตัวหลักจริงๆเนี่ยที่จะทำให้จิตใจมีความสะอาดปลอดโปร่งมีความสงบจนกระทั่งถึงเป็นอิสระหลุดพ้นไปได้ถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเป็นหนทางนะที่พวกเราให้ชื่อหรือว่าได้ยินชื่อบ่อยๆว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่พอดีถูกต้องเหมาะสมกับการที่จะสงบพอดีกับพระนิพพานถูกต้องกับการที่จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจหรือเรียกตามอริยสัจ4ก็ว่าเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์นะที่ทุกข์มันเกิดก็เพราะมันยังมีเหตุอยู่ถ้าเอาเหตุของทุกข์ออกไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีทีนี้การที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ต้องเดินตามมรรคไปเดินตามหนทางที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะครับทีนี้อริยมรรคมีองค์8ประการนั้นปฏิบัติให้รวมลงเข้ามาในจิตเราก็เลยเรียกกันง่ายๆว่าฝึกจิตอย่างนี้ก็ได้คำว่าฝึกจิตนี้ก็คือฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8ประการบางครั้งก็เรียกฝึกจิตให้มีสติอันนี้ก็คือฝึกจิตให้มีสัมมาสติเป็น1ใน8ฝึกจิตให้มันคิดดีนี่ก็คือฝึกจิตให้มีสัมมาสังกัปปะเป็น1ใน8ฝึกจิตให้มีปัญญามีความรู้ถูกต้องอันนี้ก็คือฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิเป็น1ใน8อย่างนี้เป็นต้นหลายท่านคงจะเคยได้ยินคำนั้นบ้างคำนี้บ้างนะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติก็จะไม่งงเข้าใจครอบคลุมแต่ถ้าบางท่านสนใจแต่รายละเอียดปลีกย่อยสนใจแต่เทคนิควิธีบางครั้งก็งงได้เพราะว่าฝึกจิตให้มีสติก็เลยฝึกแต่สติอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีฝึกให้คิดดีก็คิดดีอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีอย่างนั้นก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่นะฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นอันนี้ก็คือฝึกสมาธิทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นเป็น1ใน8นะสรุปแล้วก็คือถ้าจะต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกให้ครบ8นั่นแหละแล้วเอา8นั้นมารวมกันให้เป็นองค์รวมเป็น1เดียวกันเมื่อมารวมเป็น1เดียวกันก็จะกลายเป็นประตูสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้นี่อย่างนี้นะครับอันนี้คือพูดถึงตัวหลักการอุบายเทคนิควิธีการก็มีหลากหลายมีเยอะแยะนะแต่ทุกอุบายทุกวิธีล้วนต้องการทำมรรคทั้ง8นี้ให้เกิดขึ้นในจิตทีนี้การจะทำให้เกิดขึ้นในจิตเราก็ต้องรู้จักจิต รู้จักวิธีควบคุมจิตรู้จักวิธีฝึกจิตซะก่อนในหลักคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงการฝึกจิตต้องมีการกระทำต้องมีการหัดการฝึกการกระทำอันนั้นท่านเรียกว่ากรรมฐานการทำกรรมฐานเนี่ยหลักๆ ก็มีสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ทำกรรมฐานนั้นเป็นอุบายวิธีเพื่อให้เกิดอริยมรรคนั่นเองนะต้องมีการกระทำมีการฝึกการหัดขึ้นทีนี้การจะเอาจิตมาทำกรรมฐานได้จิตก็ต้องมีความพร้อมรู้จักควบคุมจิตจิตต้องมีหลักมีแหล่งที่ดีมีจุดยืนว่าอย่างนั้นเถอะนะเป็นคนที่ถ้าพูดแบบภาษาคนเราก็ต้องเป็นคนที่เป็นตัวของตนเองพร้อมสำหรับการฝึกนะจิตที่มีความพร้อมเป็นตัวของตัวเองมีหลักแหล่งที่อยู่ก็ต้องมีหลักมีเสาแล้วก็มีเครื่องผูกมันเอาไว้พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงแสดงตัวกรรมฐานที่เป็นหลักอันมั่นคงของจิตพระองค์แสดงว่ากายคตาสตินั้นเป็นหลักอันมั่นคงของจิตนะอย่างนี้กายคตาสติสติที่เป็นไปในกายสติที่รู้อยู่ทั่วในกายสติที่เอาจิตมาดูอยู่ในกายค้นคว้าอยู่ในกายอย่าให้มันออกนอกกายของตัวเองนะจะทำให้จิตมีกำลังเป็นหลักของจิตที่ดีนะแต่เดิมเราไม่ค่อยมีหลักของจิตก็คือส่งจิตไปดูข้างนอกไปดูผู้อื่นบ้างไปดูโน่นดูนี่ฟังโน่นฟังนี่มันก็ฟุ้งซ่านกระจัดกระจายแล้วก็ไม่มีหลักไม่มีแหล่งทีนี้ตัวกรรมฐานที่จะช่วยให้จิตมีหลักแหล่งมั่นคงที่ดีก็คือเอาจิตมาดูกายเอาจิตมารู้อยู่ที่กายพิจารณากายให้วนเวียนอยู่ภายในกายอย่าให้มันออกนอกกายอยู่จุดไหนก็ได้ในร่างกายนี้พิจารณาอย่างไรก็ได้มาดูกายพื้นธรรมดาเช่นแค่กายเดินยืนนั่งนอนอย่างนี้ก็ได้หรือให้ละเอียดกว่านั้นพิจารณากายประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังซึ่งล้วนไม่สวยงามอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้จิตมาอยู่กับกายดูข้อเท็จจริงของกายมองกายอย่าปล่อยมันไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อย่างนี้ก็จะทำให้จิตนั้นมีหลักที่มั่นคงแล้วอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าคนเรานี้ประกอบไปด้วย2ส่วนอันที่1คือกายอันที่2คือจิตทีนี้เราต้องการจะฝึกจิตจิตมันก็ต้องมั่นคงก่อนจิตต้องมีที่อยู่ก่อนและแน่นอนที่อยู่ของจิตก็คือกายวิธีการก็เอาจิตมาอยู่กับกายพิจารณากายดูกายมองกายอยู่เสมอให้คุ้นเคยกับกายอยู่ด้วยกันเนี่ยเท่านี้แหละหลักเบื้องต้นนะและทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อให้เราถึงนิพพานใครที่ยังไม่ถึงนิพพานเนี่ยพระองค์ก็ต้องการให้ได้รับความสุขจากนิพพานด้วยเช่นกันสำหรับเราปุถุชนเนี่ยที่ยังไม่มีอริยมรรคมีองค์8จะให้ได้รับความสุขลิ้มรสความสุขความสงบแบบนิพพานนี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันเป็นต้นไปซะก่อนจึงจะได้รับความสุขแบบนิพพานพระพุทธองค์ก็ทรงสอนกายคตาสตินี้เป็นหลักสำหรับพวกปุถุชนเราทั่วไปก็เนื่องจากว่าเมื่อทำกายคตาสติเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆเนี่ยจะได้รับความสุขเหมือนกับได้รับความสุขจากนิพพานทั้งที่ยังไม่ถึงนิพพานเพราะมันเปรียบเทียบกันพระองค์ก็ได้ตรัสบ่อยๆไว้ในหลายพระสูตรหลายที่หลายแห่งบอกว่าผู้ใดที่บริโภคกายคตาสติผู้นั้นก็ชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมผู้ใดเจริญกายคตาสติผู้นั้นก็ชื่อว่าเจริญอมตะธรรมอมตะธรรมก็คือพระนิพพานถ้าเอาจิตมาไว้กับกายท่านไหนที่เคยทำกรรมฐานก็จะพอนึกภาพออกถ้าเอาจิตมาไว้กับกายได้ดีไม่ท่องเที่ยวออกไปข้างนอกไม่ไปสนใจข้างนอกจิตมันจะสบายปลอดโปร่งจิตสบายที่ปลอดโปร่งนั้นเหมือนกับจิตพระอริยเจ้าที่ท่านเห็นนิพพานเลยเหมือนกันนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราปุถุชนทั้งหลายก็สามารถลิ้มรสความสุข จากนิพพานได้จากความปล่อยวางจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นได้โดยการเอาจิตมาไว้กับกายพิจารณากายเพราะเวลาที่มันทุกข์ขึ้นมามันเกิดจากความยึดถ้ามาอยู่กับกายมันจะไม่ยึดพิจารณากายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นธาตุสี่อย่างนี้อยู่เสมอพอทำไปสักพักหนึ่งความคิดปรุงแต่งที่จะไปยึดไปถือสิ่งต่างๆมาเป็นตนเป็นของตนมันไม่มีอันนี้ก็คือความปล่อยวางเป็นความรู้สึกปลอดโปร่งสบายเหมือนกับท่านผู้ที่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางเพียงแต่ท่านที่เป็นพระอริยเจ้านั้นท่านปล่อยกิเลสชนิดใดได้แล้วก็ปล่อยได้ตลอดส่วนปุถุชนเดี๋ยวพอออกนอกกายไปยึดนั่นยึดนี่ขึ้นมากิเลสก็เข้ามาใหม่แต่ก็ยังได้สัมผัสความสุขที่เป็นสุขแบบนิพพานสุขได้นี่ฉะนั้นพวกเราถ้าอยากรู้จักว่าเอ๊ท่านผู้ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์พระอริยเจ้าท่านมีความสุขอย่างไรก็ให้หัดทำกายคตาสติบ่อยๆเอาจิตมาไว้กับกายก็จะไม่คิดปรุงแต่งอะไรมากพอไม่คิดปรุงแต่งความทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดนั่นแหละมันดับทุกข์มันไม่มีทุกข์แต่นี่ไม่ใช่ของจริงเป็นแค่กายคตาสติพระพุทธเจ้าของเราก็แสดงกรรมฐานนี้เป็นพื้นฐานนะท่านสุภาพบุรุษท่านใดที่เคยบวชอย่างผมเป็นต้นก็เคยบวชนะบวชจนสึกแล้วเนี่ยนะอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานอันนี้เป็นพื้นฐานยังไม่ให้กรรมฐานอื่นนะให้กรรมฐานอันนี้เป็นพื้นฐานท่านให้กายคตาสติเอาจิตมาไว้กับกายอย่าปล่อยใจเที่ยววิ่งออกไปข้างนอกเอามาวิ่งอยู่ในกายมาพิจารณากายถ้าเป็นกรรมฐานพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านให้กันท่านก็จะให้กรรมฐาน5อย่างที่มีหนังเป็นที่5เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้ท่องกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะพอท่องได้แล้วคล่องแคล่วแล้วก็น้อมจิตตามไปทั้งวันว่าผมอยู่บนหัวขนอยู่ทั่วทั้งตัวเล็บอยู่ปลายเล็บฟันอยู่ในปากหนังหุ้มร่างกายแล้วก็กลับไปกลับมานึกอยู่ในกายอย่างนี้ถ้านึกอยู่ในกายอยู่เสมออย่างนี้ความคิดปรุงแต่งข้างนอกก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มียึดก็ไม่มีถือก็ไม่มีก็เท่านั้นเองและความรู้ต่างๆก็จะค่อยๆมีขึ้นจากการพิจารณาดูข้อเท็จจริงของกายซึ่งกายนี้แสดงอาการไม่เที่ยงเนี่ยปรากฏเด่นชัดมากแสดงความเป็นทุกข์ก็ปรากฏมากมายให้ท่านทั้งหลายเห็นความเป็นทุกข์ของกายมีอะไรบ้างก็มีมากมายเหลือเกินถ้าเอาจิตมาไว้กับกายก็จะได้พื้นฐานเบื้องต้นคือได้รู้จักสุขที่เป็นนิพพานสุขทั้งที่ยังไม่ถึงนิพพานเลยแต่เทียบเคียงกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสบ่อยๆนะผู้ใดเสพกายคตาสติคือติดกับกายคตาสติจิตติดอยู่กับกายให้มันแนบอยู่กับกายเลยติดกันนะเสพก็คือติดเหมือนเราติดยาเสพติดเขาก็เรียกพวกเสพยาคือพวกติดยาตอนนี้เอาพวกจิตนั่นมาติดอยู่กับกายกายไปไหนจิตก็ไปด้วยนะผู้ใดเสพกายคตาสติผู้นั้นก็เหมือนกับเสพอมตะธรรมเหมือนกับเดินไปด้วยจิตรู้นิพพานไปด้วยเหมือนอย่างนั้นเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้จึงเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเรียกว่ากายคตาสติอันนี้ให้ท่านทั้งหลายจำไว้วิธีการฝึกจิตในเบื้องต้นก็คือหลักง่ายๆฝึกเอาจิตมาไว้กับกายมาดูกายให้จิตกับกายมันสามัคคีมันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันก่อนจะทำกรรมฐานใดๆก็ทำไปแต่ทำเพื่อให้จิตมาดูกายอยู่กับกายนะไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตหลุดไปจากกายหรือไปไหนต่อไหนก็ไม่ทราบอย่าไปทำอย่างนั้นจะพุทโธก็พุทโธเพื่อให้มันมีความรู้ตัวให้รู้ว่ากายนั่งอยู่จิตรับรู้พุทโธอยู่นี้เป็นต้นนะจะทำกรรมฐานอื่นใดก็ได้ก็เพื่อให้รู้จักกายของตัวเองเนี่ยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เป็นกรรมฐานพื้นฐานพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่า กายคตาสตินี้เป็นหลักอันมั่นคงของจิตพอได้หลักอันมั่นคงแล้วต่อไปก็จะได้ฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิฝึกให้มีสัมมาสังกัปปะให้มีสัมมาวาจาและองค์มรรคอื่นๆประกอบกันเข้ามาเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ในช่วงบ่ายก็จะได้แนะนำกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานอันนี้นะหลักการง่ายๆของกายคตาสติก็คือเอาจิตมาดูกายตอนนั้นเองมารู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่กายก็ทั้งร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่ปลายผมลงมาจนถึงฝ่าเท้าขึ้นไปจนถึงปลายผมนั่นแหละเรียกว่ากายเอาจิตมาดูกายว่ากายมันเป็นอย่างไรมันทำอะไรอยู่มันมีลักษณะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างในกายนี้ทำไปเลยให้อยู่ในนี้อย่าให้มันไปดูข้างนอกให้มันดูอยู่ในนี้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เรียกว่าเป็นหลักของจิตถ้าได้หลักของจิตแล้วต่อไปเราก็ไปฝึกปัญญาด้วยการดูกายสักแต่ว่าเป็นกายดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตพิจารณาดูธรรมะสักแต่ว่าเป็นธรรมะตามหลักสติปัฏฐานหรือไปทำสมถะทำวิปัสสนาเจริญมรรคต่อไปได้อย่างนี้นะครับนี่เป็นหลักพื้นฐานในทางการฝึกหัดทางจิตเราต้องการฝึกจิตให้มีอริยมรรคมีองค์8ประการให้จิตมันเดินไปตามทางนี้มุ่งหวังผลก็คือให้มันสงบให้มันสะอาดให้มันสว่างให้มันเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นตอนนี้จิตมันไม่สงบเราต้องการให้มันเดินในมรรคจิตมันจะได้เข้าถึงความสงบนะตอนนี้จิตมันไม่สะอาดไม่สว่างมองอะไรก็ไม่ชัดต้องการให้เดินตามมรรคมันจะได้เห็นอะไรชัดเจนให้มันสะอาดให้มันสว่างตอนนี้มันยึดมันถือไปทั่วเลยเราต้องการให้มันเป็นอิสระไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ทำตรงนี้ก็คือให้สุดท้ายก็เข้าถึงนิพพานแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเนี่ยให้ได้รับความสงบความสุขปลอดโปร่งเป็นอิสระต่อมาก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนะทางเดินตัวนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เองให้มันเดินทางนี้นะทีนี้จิตมันจะเดินได้จิตมันก็ต้องมีหลักก่อนมีหลักมีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีมีหลักฐานที่มั่นคงก่อนหลักที่มั่นคงของจิตก็คือกายคตาสติสติที่กำหนดรู้กายสติที่รู้ไปทั่วกายตัวสตินี้ก็เลยมีลักษณะที่เป็นตัวทำให้เกิดความนึกได้และลึกได้ผูกจิตดึงจิตน้อมจิตมารู้กายในกายมีอะไรบ้างก็น้อมนำจิตมาดูมาสังเกตมามองกายไปทำอะไรมีอาการอย่างไรก็น้อมจิตมาดูมามองอย่างนี้ทั้งหมดรวมๆกันเรียกว่ากายคตาสตินะโดยหลักการก็มีเท่านี้เป็นพื้นฐานฉะนั้นกรรมฐานพื้นฐานที่ทุกท่านควรจะมีไว้ประจำตัวเสมอก็คือกายคตาสติส่วนจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนสตินึกได้ตรงไหนอันนั้นตามสะดวกตามที่ท่านชำนาญนะแต่ว่าหลักการเนี่ยให้อยู่ในเดียวกันคือให้มาอยู่ในกายไว้และจะทำขั้นสูงอย่างไรก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับพวกเราที่มาปฏิบัติกันในที่นี้หลักการของกายคตาสติคือเอาจิตมาอยู่กับกายมาดูกายพิจารณากายจะพิจารณาพื้นฐานธรรมดาธรรมดาแค่รู้ว่ากายทำอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาลึกซึ้งว่ากายประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังซึ่งล้วนไม่สวยงามอย่างนี้ก็ได้หรือให้ลึกไปกว่านั้นอีกนะจนกระทั่งมองทะลุกายว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าก้อนธาตุนะเส้นผมก็เป็นธาตุมันเป็นธาตุดินนะแขนนี่ก็เป็นธาตุมารวมกันหลายธาตุถ้าจับดูเป็นของแข็งเช่นกระดูกเป็นต้นเนี่ยกระดูกเอ็นเนื้อเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นดินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ทั้งหมดถ้ารวมแล้วก็ได้ชื่อเดียวกันคือกายคตาสตินั่นแหละนะทีนี้พวกเรามารวมกันหลายคนหลายท่านจะสอนต่างกันก็ ก็ดูจะไม่ไหวก็ต้องสอนเหมือนๆกันก่อนสอนเหมือนๆกันให้ง่ายๆแล้วก็ให้ไปทำเป็นพื้นฐานท่านไหนที่ทำได้ดีกว่านี้แล้วก็ทำให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงวันถัดๆไปจะได้แนะนำวิธีฝึกต่อหลังจากที่จิตมาอยู่กับกายแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปจึงจะได้ปัญญาพอรู้จักได้ปัญญาได้แยกแยะอะไรเป็นอะไรได้แล้วทำยังไงจะได้สมถะวิปัสสนาทำอย่างไรจะเกิดมรรคขึ้นก็จะได้บอกต่อไปอย่างนี้นะครับเอาละตอนนี้จะได้แนะนำวิธีการฝึกเอาจิตมาไว้กับกายนะให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนด้านขวาบอกของท่านก็ได้นะครับด้านขวาก็แล้วกันนะจะได้เหมือนกันนะครับนะครับตอนนี้ทุกท่านยืนขึ้นแหละยืนขึ้นนะครับอันนี้ยืนอยู่ก็ให้ทำความรู้ตัวว่ากายยืนตัวที่ยืนคือกายฉะนั้นเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องนึกให้ได้อยู่เสมออย่าปล่อยใจลอยหลักการของการมีสตินะไม่ใช่เฉพาะตอนฝึกทุกๆตอนจะต้องนึกให้ได้อย่าปล่อยใจลอยหลักการมีเท่านี้แหละของการมีสติในเบื้องต้นหลายๆท่านเนี่ยก็เวลาฝึกสติก็ฝึกจังเลยฝึกดีมากแต่พอไปนั่งเล่นนะดีก็ดีคุยกับเพื่อนก็ดีก็ชอบปล่อยใจลอยอย่าไปทำอย่าปล่อยใจลอยนะวิธีไม่ปล่อยใจลอยก็คือนึกให้ได้วิธีการนึกก็ให้นึกมาที่หลักของจิตที่เป็นพื้นฐานก็คือนึกมาที่กายนะตอนนี้กายมันเป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้กายยืนก็ให้ท่านทั้งหลายนึกมาว่ากายมันยืนตัวนึกเนี่ยคือสตินั่นเองตัวนึกเนี่ยตัวที่มารู้กายนั่นคือตัวจิตที่ประกอบไปด้วยสติคนละตัวกันสติกับจิตนี่คนละตัวจิตมันเป็นตัวรู้มันก็รู้ไปเรื่อยแหละส่วนสตินั้นมีบ้างไม่มีบ้างถ้านึกได้ก็มีสติถ้านึกไม่ได้ก็ขาดสติไปสติขาดไปอย่างนี้ทำตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตที่เราจะฝึกก็คือฝึกตัวเจ้าสติให้มันนึกได้เยอะๆถ้านึกได้จิตมันก็มารู้เองแหละเพราะว่าสติมันเป็นตัวนึกตัวผูกอยู่แล้วอย่างนี้นะครับหลายท่านยังไม่ค่อยรู้จักจิตยังไม่ค่อยรู้จักตัวรู้ที่ประกอบไปด้วยสตินี้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะท่านที่ฝึกใหม่ๆหรือบางท่านได้เคยฝึกมาจากวิธีอื่นแล้วแต่ว่าไม่เคยฝึกวิธีที่ผมแนะนำก็จะให้ทำพร้อมๆกันท่านไหนที่รู้แล้วก็ทำซ้ำไปอีกก็ได้สติเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรนะเอาละให้ทุกท่านหลับตาลงทุกท่านทำความรู้สึกว่ากายยืนทำความรู้สึกเฉยๆทำความรู้สึกนะกายยืนอยู่กายนั้นมันไม่รู้ตัวรู้สึกว่ากายยืนตัวรู้ว่ากายยืนอันนั้นก็คือจิตนั่นเองจิตที่ประกอบไปด้วยสติที่มีสติเพราะว่าท่านใส่กายมีพูดนำท่านก็ใส่ใจมาตามคำพูดของผมนะครับต่อไปจะให้ท่านได้รู้จักจิตเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะจะได้นึกบ่อยๆหลายๆครั้งก็จะได้คุ้นเคยนะครับให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือขวาตั้งใจไปที่มือขวานะครับยกมือขวาขึ้นไปข้างบนสูงๆข้างบนหัวยกขึ้นไปนะยกมือขึ้นนั่นเองนะแบมือไว้ให้ทำความรู้สึกไปที่ฝ่ามือทำความรู้คือนึกไปเลยนั่นเองทำความรู้ไปที่ฝ่ามือก็จะรู้สึกว่าฝ่ามือนั้นแบอยู่ฝ่ามือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายตัวที่รู้กายรู้ฝ่ามือว่าแบอยู่อันนั้นคือจิตนั่นเองจิตที่ประกอบไปด้วยสติต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจกำมือเข้า นี่มือก็กำเข้ามือที่กำเข้านั่นน่ะเป็นกายมันไม่รู้เรื่องตัวที่สั่งคือกรรมเข้าสั่งแล้วทำอันนั้นคือจิตตอนนี้เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติเพราะมีการควบคุมอยู่ในการควบคุมจิตที่มีสติมีลักษณะอย่างนี้คือตั้งใจก่อนแล้วก็ควบคุมทำนะถ้าไม่ได้รับการควบคุมจะขาดสตินะครับต่อไปแบมือออกก็ให้รู้กำมือเข้าก็ให้รู้ แบมือออกก็ให้รู้ตัวรู้นั่นแหละคือจิตตัวจิตส่วนมือมันไม่รู้มันเป็นส่วนหนึ่งของกายเอาจิตไปรู้มืออย่างนี้ต่อไปให้ท่านกระดิกนิ้วมือกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วนิ้วก็กระดิกไปมาดึกดักดึกดักดึกดักอยู่ตัวนิ้วมันไม่รู้ตัวมันเองตัวนิ้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของกายส่วนตัวสั่งนิ้วกระดิกตัวรู้นิ้วที่กระดิกอยู่อันนี้คือจิตนั่นเองจิตมันอยู่กับนิ้วมันจอดนะแค่กระดิกนิ้วแล้วจิตอยู่กับนิ้วเนี่ยก็ได้สัมผัสกับนิพพานสุขแล้วถ้าใครทำแล้วไม่คิดปรุงแต่งมากอย่างนี้นะแต่ต้องเจริญและทำให้มากๆจึงจะได้รู้จักเอาละเอามือลงอย่างนี้นะท่านทำนานๆยกมือนานๆก็โอ้โหเมื่อยแล้วเมื่อยก็เป็นฝ่ายจิตเหมือนกันกายมันไม่รู้จักเมื่อยเมื่อยนี้เดี๋ยวค่อยกำหนดต่อไปเป็นเวทนาอีกตอนนึงเดี๋ยวจะบอกวิธีกำหนดจะบอกวิธีแยกแยะแต่ตอนนี้แยกแยะเป็นสองก่อนคือกายกับจิตนะอย่างนี้ฉะนั้นต้องหัดอย่างนี้เสมออย่าให้มันมีเรามีของเราเข้ามาแทรกถ้าหัดถูกตั้งแต่ต้นมันจะไม่ยากเวลาทำต่อไปจะแยกละเอียดต่อไปอย่างไรก็ได้แต่บางท่านเนี่ยทำผิดตั้งแต่ต้นเลยมีแต่เราเดินเรานั่งเรานอนไปทำให้เราสงบอยู่นั่นน่ะมันก็วุ่นวายเราต้องเอาเราออกไปตั้งแต่ต้นเลยให้กายเดินจิตรับรู้กายนั่งจิตรับรู้จิตสงบไม่สงบก็ไม่มีเรานั่งไปให้มันจิตสงบจิตสงบก็ไม่มีเราเหมือนกันนี่ต้องทำให้มันถูกไปตั้งแต่ต้นจะไม่มีปัญหาหลายท่านก็นั่นนะเราฟุ้งซ่านทำจนเราสงบเลยก็ยังผิดอยู่นั่นนะปัญหามันเยอะฉะนั้นให้ทำให้ถูกต้องนี่ก็คือไม่มีเรามีแต่กายกับจิตกายยืนจิตรับรู้นะให้หัดบ่อยๆครับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือซ้ายเอามือซ้ายไขว้ไปข้างหลังไขว้ไปข้างหลังแบมือไว้ตรงนี้จะให้เห็นว่าตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวจิตเนี่ยมันรู้โดยไม่ต้องหันหน้าไปมองเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะส่งความรู้สึกไปที่ฝ่ามือมือแบอยู่ก็รับรู้ตอนนี้จิตก็จะอยู่ที่ฝ่ามือต่อไปก็กำมือเข้าก็ให้รู้แบมือออกก็ให้รู้กำมือเข้าก็ให้รู้แบมือออกก็ให้รู้ตัวรู้นี่คือจิตนั่นเองนะมือที่กำเข้าแบออกมันเป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกายมันไม่รู้เรื่องหรอกพวกนั้นเรียกว่ามันเป็นรูปนั่นเองเป็นธาตุนะต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจไปที่นิ้วชี้กระดิกนิ้วชี้นิ้วชี้ก็กระดิกได้โดยไม่ต้องหันไปมองก็ทำได้ตัวรู้นี่ก็คือจิตนั่นเองนะตัวนิ้วชี้นี่มันไม่รู้ตัวมันเองนะจิตไปใส่ชื่อให้มันนะนิ้วชี้มันไม่รู้ต่อไปกระดิกนิ้วกลางกระดิกนิ้วนางกระดิกนิ้วก้อยต่อไปก็กระดิกทั้ง5นิ้วเลยนะนิ้วที่กระดิกอยู่เนี่ยนั้นเป็นกายส่วนตัวรู้ตัวสั่งการนั้นก็คือจิตนะอย่างนี้ให้ท่านตั้งใจทำแบบนี้บ่อยๆก็จะได้คุ้นกันว่าโอ้กายกับจิตมันอยู่ด้วยกันให้มันคุ้นเคยกันนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวตัวมีสองตัวคือตัวกายกับตัวจิตกายทำอะไรจิตอยู่ตรงไหนนะอย่างนี้ให้มันมาคุ้นกันตอนนี้เราไม่ค่อยรู้จักตัวเองเท่าไหร่รู้จักแต่คนอื่นรู้จักแต่ข้างนอกรู้แต่วิชาอื่นๆแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยรู้จักตัวเองคิดอะไรนึกอะไรเจตนาอะไรไม่ค่อยรู้จักนะรู้จักแต่อันอื่นทำปัจจัยอะไรอย่างไรจึงได้อะไรรู้ไปหมดแต่กายของเรามาได้อย่างไรอาหารชนิดไหนเหมาะไม่เหมาะกินอาหารอะไรง่วงไม่ง่วงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะฉะนั้นก็เลยต้องมาสนใจตัวเองจะได้เห็นความจริงครับต่อไปเอามือลงอย่างนี้นะครับนี่ก็กายยืนจิตก็รับรู้นะครับที่ผมแนะนำเมื่อกี้ก็เป็นอุบายง่ายๆให้ท่านได้รู้จักจิตของตนเองนะ ฉะนั้นก็ให้ท่านตั้งใจทำบ่อยๆก็จะได้รู้จักต่อไปจะบอกอุบายเพิ่มเติมง่ายๆสำหรับท่ายืนท่านจะได้มีเรื่องทำต้องมีเรื่องทำจึงจะรู้ถ้าไม่มีเรื่องทำส่วนใหญ่พวกเราจะปล่อยจิตลอยไปมันก็จะไม่ค่อยรู้ก็เลยต้องทำขึ้นความจริงถ้าไม่ทำขึ้นแต่รู้มันก็ใช้ได้แหละแต่คนโดยส่วนใหญ่พอไม่ทำอะไรมันก็จะไม่ยอมรู้มันจะปล่อยใจลอยหรือก็หลับไปเลยก็มีนะให้ทุกท่านยืนตัวตรงวางมือข้างลำตัวเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงตัวไปด้านซ้ายแล้วก็ให้รู้กายเอียงก็ให้รู้ตัวรู้ก็คือจิตตัวเอียงก็คือกายเอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้ท่านจะสังเกตว่าถ้าท่านฝึกใหม่ๆเอียงซ้ายเอียงขวา 2-3 ครั้งมันยังไม่ค่อยรู้ถ้าเอียงเป็น10ครั้งเนี่ยความรู้จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็คือทำบ่อยๆสติจะเยอะขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นท่านใดสติน้อยก็ตั้งใจเอียงไปตั้งใจเอียงมาสักครึ่งชั่วโมงก็จะรู้นะถ้าไม่รู้ก็รู้ว่าเมื่อยก็แล้วกันนะอย่างนี้ต้องรู้สักเรื่องเลยแต่ต้องตั้งใจทำถ้าไม่ตั้งใจทำสักแต่ว่าทำเป็นพิธีก็จะไม่ค่อยได้อะไรเหมือนกันนะต้องทำให้ฝึกสติอย่าไปทำพอเป็นพิธีหรือทำตามคนอื่นเขาให้ทำฝึกตัวเองฝึกสตินะฝึกจิตนะทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าให้เอียงแล้วก็รู้มันรู้อะไรนะเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ละเอียดขึ้นบางท่านยังกำหนดไม่เป็นให้ทุกท่านยืนตัวตรงมือวางข้างลำตัวเอียงไปด้านซ้ายให้รู้อะไรก็รู้กายทั้งกายเลยก็ได้แม้ขณะเอียงหลับตาอยู่ก็ยังรู้นะว่ากายมันเอียงอยู่ทีนี้บางท่านยังรู้ไม่ค่อยชัดก็กำหนดไปที่จุดที่ชัดก็ได้ให้ท่านทำความรู้ไปที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายเนี่ยสัมผัสกับพื้นจะรู้สึกหนักๆอยู่อันนี้เป็นความรู้อันหนึ่งแล้วด้านขวาจะเบาๆกำหนดจับไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ต่อไปเอียงตัวไปด้านขวาน้ำหนักจะถ่ายเทไปอีกทางหนึ่งกายมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองกายมันเปลี่ยนตามจิตจิตมันเปลี่ยนกายมันก็เปลี่ยนจิตที่ให้ไปทางซ้ายก็จิตหนึ่งจิตที่ไม่ให้ไปทางขวาก็จิตหนึ่งกายที่ไปทางซ้ายก็กายหนึ่งกายที่ไปทางขวาก็กายหนึ่งเวลามาทางขวาน้ำหนักก็จะมาด้านเท้าขวากายเอียงมาด้านขวาเนี่ยกำหนดไว้ที่ฝ่าเท้าก็ได้สำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆต่อมาเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงถ้าไม่ค่อยรู้ก็เอียงเยอะๆหน่อยแต่อย่าให้ถึงกับล้มก็แล้วกันน้ำหนักก็จะมาด้านซ้ายกายมันเอียงอยู่เอียงไปด้านขวาก็รับรู้มายืนตัวตรงน้ำหนักก็จะถ่ายเทให้มันสมดุลกันสมดุลกันอย่างนี้แต่โดยทั่วไปถ้ายืนตัวตรงพวกเรามักจะไม่ค่อยนึกก็เลยต้องมีอุบายช่วยเนี่ยการเอียงซ้ายเอียงขวานี่เขาเรียกอุบายเนี่ยจะทำยังไงก็ได้จึงไม่จำเป็นต้องทำตามที่ผมแนะนำก็ได้ทำวิธีอื่นก็ได้ทำเพิ่มจากที่ผมพูดขึ้นมาก็ได้ไม่ผิดอะไรขอให้เอาจิตมาไว้กับกายได้ก็พอฉะนั้นท่านไหนที่ไปเรียนเทคนิคนู้นเทคนิคนี้มาก็นำมาใช้ได้ทั้งหมดแต่อย่าถือจริงจังนะให้เห็นว่าอ๋อวิธีเหล่านั้นเอาไว้ฝึกสติถ้าใช้ได้กับเรามีสติดีก็เอามาใช้แล้วก็ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปนะหรือบางทีเราใช้ไม่ได้ผลก็คนอื่นอาจจะใช้ได้ผลก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่ให้ท่านรู้จักอย่างนี้นะครับเอาล่ะต่อไปจะแนะนำเพิ่มอีกเทคนิคอันหนึ่งเวลาท่ายืนให้ทุกท่านยืนตัวตรงตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นยกเท้าซ้ายขึ้นอาจจะยกเบาๆก็ได้ยกสูงหรือต่ำก็ได้วางลงก็ให้รู้ ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงก็ให้รู้รู้อะไรล่ะก็รู้กายถ้ารวมว่าโอ้กายมันยกขากายมันยืนขาเดียวอย่างนี้ก็ได้แต่บางท่านสติยังน้อยอยู่ก็กำหนดไปจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะพูดนำท่านลองทำดูตั้งใจไปเท้าซ้ายจะรู้สึกว่าเท้าซ้ายเนี่ยมันติดอยู่กับพื้นตัวรู้นั่นคือจิตนั่นเองเท้ากับพื้นมันไม่รู้จักกันหรอกมันเป็นรูปยกเท้าซ้ายขึ้นน้ำหนักก็จะมาด้านขวาแทนกายก็จะดูไม่ค่อยมั่นคงนะอย่างนี้ยิ่งยกขานานๆก็ยิ่งไม่ค่อยมั่นคงยิ่งต้องฝืนมากวางลงก็ให้รู้ฉะนั้นถ้าท่านยกขาข้างเดียวไว้นานๆด้วยความตั้งใจจิตก็จะอยู่กับตัวได้เยอะพอวางลงจะรู้ว่ากายโยกเยกไปมาเลยทำไมมันรู้อย่างนั้นเนี่ยเพราะสติมันมากนั่นเองนี่ให้ท่านสังเกตอย่างนี้หมายความว่าถ้าทำบ่อยๆสติก็จะเยอะต่อไปไม่ว่ากายจะเดินยืนไปไหนจิตมันก็จะรู้ตามไปตอนนี้ยังรู้น้อยไม่เป็นไรแต่ให้หัดไว้นะแรกๆท่านจึงให้นิยมทำช้าๆเพราะว่าจะได้กำหนดอาการทางกายได้เห็นชัดกว่านั่นเองถ้าไปทำไวเลยบางทีแหมทำไม่ได้สักทีแต่โดยความจริงแล้วจะทำไวทำช้าได้ทั้งนั้นขอให้มีสติเท่านั้นแหละแต่ถ้าสติเรายังน้อยอยู่ทำช้าๆก่อนมันก็จะง่ายในการที่จะสังเกตดูอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละต่อไปตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นก็ให้รู้วางลงก็ให้รู้ยกเท้าซ้ายให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าขวาให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงให้รู้การฝึกแบบยกเท้าวางเท้าเนี่ยไม่ใช่ว่าแหมฝึกไม่ค่อยได้เลยยกเท้าแล้วก็มันจะล้มทุกทีเลยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นที่ฝึกเนี่ยก็เพื่อให้มีสติเท่านั้นเองฉะนั้นยิ่งจะล้มแหละมันดีเพราะว่าใจมันจะไม่ไปไหนมันจะกระโดดมาที่กายทันทีเลยอย่างนี้จะยกสูงยกต่ำยังไงก็ได้อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นก็ให้ท่านลองไปหัดดูบ่อยๆแค่โยกกายไปมายกขาวางขายกเท้าขึ้นลงแค่นี้ก็ฝึกให้มีสติได้แล้วอันนี้เป็นง่ายๆเรียกว่าดูกายเอาจิตมาไว้กับกายดูอาการของกายกายยืนก็รู้ว่ากายยืนกายเอียงก็รู้ว่ากายเอียงกายยกขาก็รู้ว่ายกวางลงก็รู้ว่าวางลงตัวรู้ก็คือจิตตัวยกก็คือกายแค่นี้แหละง่ายไหมครับเนี่ยบางท่านง่ายเกินนะแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเดี๋ยวพอไปทำจริงๆจะรู้ว่าง่ายหรือไม่ง่ายจะผ่าน2ชั่วโมงไปได้เนี่ยโอ้โหบางคนดิ้นห้อยเลยนะฉะนั้นง่ายหรือยากเนี่ยตัวหลักการเนี่ยง่ายเนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราค้นพบมาแล้วก็ง่ายสิพวกเราเล่นมาเอาบทสรุปแล้วเนี่ยนะท่องเอาเลยก็ยังได้แต่เอามาฝึกเองเนี่ยแหมไม่มีหรอกง่ายๆนะถ้าง่ายคงบรรลุไปหมดแล้วต้องยากนี่แหละอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นตัวหลักการง่ายเนื่องจากพระพุทธเจ้าค้นมาแล้วทดสอบมาแล้วด้วยพระองค์เองก็เอามาสอนพวกเราเป็นสาวกก็เลยก็เรียกง่ายเพราะว่าไปเอามาเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้งั้นจะกินผลไม้ก็ไม่ต้องปลูกเองพระองค์บอกว่าอยู่ตรงนี้ไปเอามาเลยอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เอามากินมาอะไรนะตอนนี้ก็เอาธรรมะนี่มาฝึกปฏิบัติจะได้ลิ้มรสของธรรมะรสชาติของธรรมะที่ลึกซึ้งก็คือวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นความปล่อยวางความเป็นอิสระแหมมันดีมากนะอันนี้มันกินลงไปแล้วเนี่ยแหมมันปลอดโปร่งมันสบายอย่างนี้นะครับนี้ได้แนะนำท่ายืนแล้วนะครับทบทวนสักเล็กน้อยให้ทุกท่านยืนตัวตรงทำความรู้ว่ากายยืนจิตรับรู้เอียงตัวไปด้านซ้ายให้รู้ เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้ยืนตัวตรงก็ให้รู้ตัวรู้นั้นคือจิตเอาจิตมาดูกายนะต่อไปยืนตัวตรงยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าซ้ายขึ้นก็ให้รู้วางลงให้รู้ยกเท้าขวาขึ้นให้รู้วางลงก็ให้รู้ตัวรู้นั้นคือสติที่ผมพูดบ่อยๆให้รู้ให้รู้เนี่ยก็คือถ้ารู้หนึ่งก็หนึ่งสติรู้อีกทีหนึ่งก็อีกหนึ่งสติรู้อีกหนึ่งก็หนึ่งสตินะฉะนั้นเบื้องต้นอย่าไปเน้นความสงบให้เน้นรู้ตอนนี้เน้นมารู้กายก่อนต่อไปพอมีเวทนามีจิตอย่างไรก็ค่อยรู้ต่อไปตอนนี้ให้มีพื้นฐานก่อนให้เน้นรู้อย่าเน้นสงบบางท่านรู้ทีเดียวสงบหลับไปเลยอย่างนั้นไม่ได้จะต้องให้รู้ไว้เสมอรู้ตลอดสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ตอนนี้เอากายก่อนเป็นฐานนะครับต่อไปจะแนะนำท่าเดินท่าเดินนะเดินกลับไปกลับมาเรียกว่าเดินจงกรมเดี๋ยวจะมีสถานที่ให้ตอนนี้จะบอกวิธีกำหนดเฉยๆตอนเดินก็ท่านเลือกสถานที่ตามที่ท่านผู้ประสานงานจัดไว้ให้นะผมจะแนะนำวิธีกำหนดวิธีเอาจิตไปไว้ดูตรงไหนสังเกตตรงไหนท่านก็จะได้ไปหัดได้ให้ทุกท่านยืนตัวตรงทำความรู้ว่ากายยืนอยู่ตั้งใจไปที่มือซ้ายเอามือซ้ายมาวางกลุ่มที่แถวสะดือแถวสะดือให้รู้มือกลุ่มอยู่กับสะดือให้รู้มือกับสะดือมันไม่รู้จักกันหรอกมันเป็นรูปทั้งสองอันเลยเนี่ยเป็นกายมือก็เป็นส่วนหนึ่งของกายสะดือก็เป็นหนังเป็นส่วนหนึ่งของกายส่วนตัวรู้ก็คือจิตมีกายกับจิตเห็นไหมครับไม่มีเราเลยมีแต่กายกับจิตตลอดฉะนั้นให้ท่านนึกตรงนี้บ่อยๆตัวนึกก็คือสตินั่นเองตัวนึกนึกอย่างนี้ถ้าไม่ค่อยรู้ก็รูปพุงขึ้นลงรูปให้มันรู้จักกันสนิทกันหรือตีพุงไปอย่างไรต่อไปตั้งใจเป็นมือขวายกมือขวามาวางทับที่มือซ้ายทับกันเข้าไปเลยทับกันและให้รู้เอาความรู้ไปไว้ที่มือที่ทับจับกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าสำรวมจิตสำรวมจิตอย่างน้อยจะได้ศีลแล้วเนื่องจากว่าพอจิตไปอยู่ที่มือมันจะไม่เพ่งมองคนอื่นมองเห็นเหมือนกันแต่ไม่สนใจคนอื่นได้ยินเหมือนกันแต่ไม่สนใจมันสนใจที่มือนั่นเองที่ฝ่ามือฉะนั้นเวลาเดินอย่างน้อยเอาจิตไว้ตรงฝ่ามือไว้ก่อนถ้าไม่ค่อยรู้ให้ลูบมือตัวเองบีบบีบมันนิดนึงและถ้าท่านไหนที่ใจฟุ้งซ่านเยอะๆก็หยิกหยิกมันสักหน่อยก็ได้มันจะง่วงนอนไม่เกินนี้นี่นะเอาจิตมาไว้ที่มือก่อนนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าสำรวมนะครับสำรวมท่านี้ดีมากเอาไว้ใช้ที่ทำงานที่ไหนก็ได้เรายืนกุมมือบ่อยๆแต่กุมมือไม่ใช่กุมเป็นพิธีไม่ใช่กุมเพราะกลัวเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กุมเพราะหมอเจ้านายไม่ใช่แต่กุมให้มันรู้เอาจิตไปไว้ที่มือก่อนมีจุดตั้งต้นก่อนจะได้พิจารณาอะไรได้ง่ายนะต่อไปพอรู้ตัวแล้วจิตอยู่กับมือแล้วต่อไปตั้งใจว่าจะเดินตั้งใจไปที่เท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็วางลงให้รู้ตั้งใจไปเท้าขวายกเท้าขวาขึ้นเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็วางลงให้รู้ยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าขวาเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็วางลงยกเท้าขวาเคลื่อนไปและวางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปและวางลง
สมมุติว่าเป็นก้าวสุดท้ายก็ให้ยกเท้าขวามาวางชิดกับเท้าซ้ายให้รู้ตัวเสมอให้รู้อะไรก็รู้กายที่มันเคลื่อนไปโยกไปข้างนั้นโยกมาข้างนี้หรือกำหนดไปที่ฝ่าเท้าอย่างน้อยให้รู้ฝ่าเท้าไว้ฝ่าเท้าเหยียบลงพื้นให้รู้เอาจิตไปแนบไว้กับเท้าอย่างนี้ก็ได้เป็นพื้นฐานนะถ้าเอาแบบกว้างๆก็รู้กายโยกไปโยกมาอย่างน้อยที่สุดตอนพื้นฐานเบื้องต้นอยู่ที่มือนะเอามือลูบๆตัวเองบางท่านเป็นคนคิดมากไงเดินไปอยู่คิดไปเรื่อยก็ลูบๆมือตัวเองไว้นะเนี่ยก็ให้คิดปล่อยมันคิดไปอย่าไปสนใจลูบมือตัวเองเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนะต่อไปยืนแล้วก็ทำความรู้ตัวในท่ายืนจะกลับตัวก็ทำความรู้ว่าจะกลับตั้งใจไปเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายสัก45องศาแล้วก็วางลงเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายหมุนเท้าซ้ายไปเอาเท้าขวามาชิดหมุนเท้าซ้ายเท้าขวามาชิดหมุนเท้าซ้ายเท้าขวามาชิดที่ผมพูดนำเนี่ยก็จะมีอยู่4คู่ท่านจะหมุนเป็น3คู่หรือ2คู่ก็ได้แต่ให้รู้ตัวเท่านั้นเองจะหมุนสวยหรือไม่สวยก็ได้ให้รู้อะไรรู้กายที่โยกไปโยกมาหมุนไปหมุนมากายหมุนจิตรับรู้อย่างน้อยให้รู้ที่เท้าไว้เท้าหมุนจิตรับรู้นี่อย่างนี้เท่านั้นแหละมีกายกับจิตให้จำไว้นะตอนนี้ยืนแล้วก็ทำความรู้ตัวในท่ายืนถ้าไม่รู้ก็มือของเราเนี่ยอย่าลืมลูบพุงไว้นะเอามือมาบีบๆกันไว้ให้รู้อยู่ตรงมือไว้ก่อนต่อไปก็ตั้งใจจะเดินตั้งใจไปเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายเคลื่อนไปวางลงยกเท้าขวาเคลื่อนแล้วก็วางยกเท้าซ้ายเคลื่อนและวางลงยกเท้าขวาเคลื่อนแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนแล้วก็วางลงยกเท้าขวาเคลื่อนแล้วก็วางลงยกเท้าซ้ายเคลื่อนแล้วก็วางลง